Gaur Laje Sorora joango gira, ez ditzu goietxekin, egunon?
Egunon.
Kundalini yoga proposatuko baituzu ostegun gauguziz, Laje Soron. Ez ditzu zautzen zaitugu hemen gaindi, dantza irakasle gisa zuraiden, naskiere irakaslea zaren gastolan, baina noh, yoga irakasle gisa nola elduzinen yogara lehenik, eta gero irakasterat?
Orduan, bo ikusten duzen bezala, transmisioa izigarri gustukoa dut. Orduan, yoga hasi nuen duela 10 bat urte justuki zuraiden kurtso bat hartuz, hola. Ia erran astapen batean zen aktibitate fisiko bat iteko, eta hor deskubritu dut yoga mota hori, kundalini yoga, eta ikusi dut aktibitate fisiko bat baino gehiago zela. Zenta badira justuki ariketak, baina bada ere meditazioa, lasaiketa, eta beste, beraz segitu dut hola, eta zenbait urteren buruan hasi naiz iten ikastaro batzu ere, haste buruak, eta hor, implikatu naiz edo sartu naiz formakuntzan, beraz eskolak proposatzen zuen formakuntza bat erakasle izaiteko. Hartzen dut denbora, zenta formakuntza hori hasi nuen 2018an, aurre formakuntza eta gero formakuntza, denbora hartzen dut gauzak ongi barneratzeko, eta pixkanaka argitu zait bidea nahi nuela transmititu. Astapen batean zen zinez enetako, eta yoga egiten nuen neretako, baina nor, ideki zaitola ate bat eta transmititzeko gogo hori. Mm-hmm. Maite dut bait transmititzea, baina baita ere azkenean eraikitzea elgarrikin, zenta adibidez, lizeoan erakasten udalarik ikasleekin ideia dut ere ez bakarrik nik emaitea, baina joan ginak izaitea, biztan dena eman eta errezibitu. Azkenean transmititzea da ikustea zerbait gustukoa dudana edo hon egiten didana, bezendako ez, deskubriarazi beste norbaiti. Mm-hmm.
Zeek hartzen otzu beraz jogak zuri? Zeek harri dautzu zure azken 10 urteetan?
Beraz, ekartzen dit, lehen zerbait importantea da denbora bat enetzat, hori uste dut gaurko erritmoarekin edo bizi erritmoarekin hasteko, ez da beti errez azkenean hartzea denbora bat justu guretako, eta hor, ordu batez, enetzatu dut denbora hori, laguntzen nau, nerekin konektatzen ezakit. Ahemanetan sartzen nerekin. Egan nahi du, nere emozioak, nere gorputza, ze senditzen dut, zer egiten dit, justuki hortik kanpo ingurumenarekin, bez usu edo erreski deskonektatzen baigira. Gure emozioetaz eta gure gorputzaz, beraz, horrek laguntzen du, atxemaiten dut, gero biztan dena estresaren kudeaketa, dira olako ariketa eta arnasketa batzu, gero eguneroko bizian behitz lotzen alnaiz hori, kudeatzeko edo gainditzeko momentu ez erresak, adibidez. Mm-hmm.
Kundalini yoga, yoga mota initz ikusten dugu, eta yoga, eta zakitzen bat, izen bat diren, baina zer da orduan desberdintasuna edo behintzat kundalini hori zer da?
Bai, orduan, bada, uste dut pertsonalitate edo pertsona bezain bat yoga gaur egun, beraz nik egia erran ez dut gezurrik erranen beste yogak ez ditut ezagutzen, zenta lehen kontaktua yogarekin izan da kundalini eta gustukoa ukandut. Eta orduan, ez dut beste deusen txatu. Orduan, ezin dut konparatu eta erran beste yogetan nola den. Erraiten dena da kundalini yogak azkenean beste yoga motak biltzen dituela. Ariketa, posizio batzu, desberdinki deituak dira, baina ata yoga bezala, edo izenak aldatzen dira, baina posizioak berdinak dira. Yoga mota hori, orduan, izigarri erritualizatua da, erran nahi du kurtso guziak berdin antolatuak dira, irauten dute ordu bat, 40 minutuz badira ariketa batzu, deitzen direnak kria, beraz dira ariketa segida bat, 10 bat ariketa txiki, nun behartzen ditugun posizio batzu, estatikoak edo mugimenduan, gehitzen diegu arnasketa, eta beti bada gai bat, izaiten alda nerbiosistema, izaiten alda bizkarrezurraren lasaiketa, izaiten alda liseri aparatuaren lasatzea, eta ara, beti bada gai bat, eta 10 posizio horiak lagunduko dute gai hori lantzen. eta ondotik aldu da lasaiketa fase bat, 10 minutukoa nun barneratzen dugun ariketetan ikusi duguna, landu duguna, eta lasaiketa eta ariketak prestatzen dute gero meditaziora, eta meditazioak iraunen du beste 10 minutu, eta meditazio hori izan daiteke isilean, baina gehienetan egiten dugu mantra bat, beraz da kantu sakratu bat bezala, esaldi bat bezala, errepikatzen duguna, musikarekin eta mugimendu batzuekin. Eta horrek laguntzen du azkenean be mentaletik, mozten, ez dugu sekula mozten, baina bederen, ala, pasatzen diren pentsamendu horietan finkatu ordez, be kantuari konzentratuz, be gure mentala pixkat pausan emaiten dugu erreskiago.
Guru muina pausatzen dugu?
Hori da, bai. Ahunt. Eta gero, beraz, hiru etapa hoiek lanarazten dute bai alde fisikoa, zenta biztanda, berda borondate bat, posizio batzua atxikitzeko, batzutan, batzuentzat meditazioa ere ariketa zaila da, beraz, berdute atxiki. Orduan, hori dena fisikoa lantzen dugu, bada ere alde psikikoa edo mentala, alde emozionala, batzuek beber bada irri karkailak heldu dira, edo nigarrak heldu dira, baina ideia da hori dena atera araztea eta ustea justuki ateratzen. Eta gero bada ere aspektu espiritual bat, idekidura bat ekartzen alduena batzuentzat. Nik ejanen nukena hitzak baino gehiago da praktikatzea eta esperimentatzea zinez, hori digute gaiten ere eskolan, praktikatu, eta ikusiko duzue praktikatuz zer onura ekartzen alduen. Ara. Nik ikusten dut batzuetan, orduan, bon, ez dut lortzen, oinu, egunero praktikatzen nire etxean, baina pixkanaka toki gehiago usten diot, baina egia da, egun batzu yogarekin iratzartzen girelarik goizean, eguna desberdina da, baditugu adibidez akidura fase gutiago eta zerbait aldatzen da.
Zure klase hortan ez da mailarik?
Orduan ez da mailarik, ez da aditu edo dena idekia da zinez, nola eranen dugu, elburua da norbera konektatzea berekin eta entzutea, norberak bere burua entzun dezan. Eran nahi du, norbaitek posizio bat ez du lortzen edo minak ditu, ni hor naiz justuki egokitzeko posizioa, eta elburua ez da minartzea, da justuki entzutea gure burua, eta ikustea behor mindut, moa doz, zendako mindut, posizioa pixkat aldatzen dut, eta ara, hortako zinez dena idekia da, eta bakoitza bere einean doa. Hala, ez da pentsatu behar, niz bate malgua, yoga ez da niretzat, edo nik nahi ditut gauzak mugitzen direnak, edo entxeatuz, eta zinez badira mugimenduak, eta badira gauza estatikoak, eta hala.
Bon, ordan, yoga klase berri bat lahi soron, bat gehiago erran genezake, egia azken urteetan yoga irakasle gerozta gehiago agertzen direla, ze gertatzen da yogarekin, kztitzu.
Bai, be, uste dut, bai, be, ikusten dugu ze gertatzen den, bizi afite doa, estresa, bada inbat gauza, berba, kudeatzeko, eta bediendeak behar du berriz hori da. Bere buruari konektatu eta yogak hori ekartzen du. Konektatu eta loratu, janen nuke, maite dut hitz hori ere. Azkenean da norberaren ezagutza eta loratzea. Nik janen nuke ene berezitasuna da euskaraz eginen dudala. Hala, hori nire autua da, ez da elebiduna izanen, alor biztan da, ez dut jendea kanpo emanen, ezin dut hori egin, jana idu norbait heldu da eta ez daki euskara, eta horriko da, baina jakin dezan, biztan dena itzulpen txiki batzu eginen ditut astapenean ez adin kanpo izan, baina voilà, ideia da, be mantrak ez dira euskaraz, mantrak sanskriz dira, posizio batzu sanskriz dira, beraz da hizkuntza indio europar bat, eta voilà, eta jendeak yoga egiten du, nahiz da mantrak ez diren frantsesez edo ez diren ulertuak, beraz nik nahi diot tokia egin euskarari, ere bai, eta ara.
Untxa, ebe stitzu goietz berdin aipatuz duguna prezioak dira, nola pasatzen da hor urtearen zat eta?
Bai, orduan, lehen kurtsoa, deskubritze kurtso hori urridik da, ez da ordaintzen. Orduan, gero, ordaintzen alda edo iruilaka, beraz da, 110 euro iruila, edo urte osoa engaiatzen da, urte osoan etortzen, eta da 300 euro urtea. Eta gero, bada, bost kartako sistema bat. Bost kurtso egiten aldira eza mugatua, eta da 60 euro bost kurtsoentzat. Beraz, norbaitek nahi badudin behin hilabetean adibidez, edo ezin badudin astero, bada sistema hori karta sistema bat.
Untxa, ebe, lahi soron, ez dugu egan leku zehatza?
Orduan, Larresoron izanen da, ostegun ahatxetan, zazpietatik sortzietara, eta jendeko puruaren arabera, badut gela bat seminario ondoan dena, bada kapera bat eta gela bat han, han hasiko nuke, gero jende gehiagi balin bada, erriko gelan eginen ginuke.
Ados. Ez ditxu goietxe ginoen gurekin, mileskar?
Mileskar.